interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Avem în studiu capitolul 44 al cărții Geneza. Cei care nu știu despre ce este vorba vor afla acum, în vreme ce ceilalți își vor reaminti pe măsură ce eu voi citi de la versetul 1 până la versetul 15. Iosif a dat următoarea poruncă economului casei lui: umple cu merinde sacii oamenilor acestora, cât vor putea să ducă, și pune argintul fiecăruia la gura sacului său. Să pui și paharul meu de argint, la gura sacului celui mai tânăr, împreună cu argintul cuvenit pentru prețul grâului lui. Economul a făcut cum îi poruncise Iosif. Dimineața, cum s-a crăpat de ziua, au dat drumul oamenilor împreună cu măgarilor. Dar abia ieșiseră din cetate și nu se depărtaseră de ea când Iosif i-a zis economului: scoală-te, aleargă după oamenii aceia și când îi vei ajunge să le spui pentru ce ați răsplătit binele cu rău. De ce ați furat paharul din care bea domnul meu și de care se slujește pentru ghicit? Rău ați făcut că v-ați purtat astfel. Economul i-a ajuns și le-a spus aceste cuvinte. Ei au răspuns: domnule, pentru ce vorbești astfel? Să ferească Dumnezeu pe robii tăi să fi săvârșit o asemenea faptă. Iată, noi ți-am adus din țara Canaanului argintul pe care l-am găsit la gura sacilor noștri. Cum am fi putut să furăm argint sau aur din casa domnului tău? Să moară acela dintre robii tăi la care se va găsi paharul și noi înșine să fim robii domnului nostru. Economul a zis: fie după cuvintele voastre. Acela la care se va găsi paharul să fie robul meu, iar voi veți fi nevinovați. Îndată și-a coborât fiecare sacul la pământ. Fiecare și-a deschis sacul. Economul a scotocit, începând cu cel mai în vârstă și sfârșind cu cel mai tânăr. Și paharul a fost găsit în sacul lui Beniamin. Ei și-au rupt hainele, și-au încărcat fiecare măgar și s-au întors în cetate. Iuda și frații lui au ajuns la casa lui Iosif pe când era el încă acolo și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif le-a zis: ce fapt ați făcut? Nu știți că un om ca mine are puterea să ghicească? Care este reacția fiilor lui Iacov?
Ei au zis: ce să mai spunem în apărarea noastră. Se pare că Iuda a luat conducerea grupului. El, de fapt, a fost conducătorul și primei misiuni. Și a doua, dacă ne amintim, Iacob i-a dat drumul lui Beniamin să vină în Egipt cu ei doar după intervenția lui Iuda. Observați că el n-a făcut nicio încercare de a se îndreptăți pe sine sau pe frații lui. N-a făcut nicio încercare de a înlătura suspiciunea, ci a recunoscut în mod sincer vinovăția lor. Fără îndoială că el s-a referit nu la asta, nu la furatul paharului, ci la crima comisă împotriva fratelui lor Iosif. Crimă care îi obseda și îi obsedase ani de zile. Pentru egiptenii care erau prezenți și mai ales pentru econom, cuvintele lui Iuda însemnau recunoașterea vinovăției lor, că au furat paharul. Iar lucrul ăsta cu siguranță că i-a uimit pe egipteni, deoarece economul și așa știau că acești oameni în realitate erau nevinovați, că nu ei fraseră paharul. Trebuie că Iosif simțise o teamă în sufletele lor. De aceea le-a pus întrebarea în acest: ce faptă ați făcut? Nu se leagă de pahar. Ca răspuns la atitudinea lor, Iosif încearcă să îndrepte atenția lor, și așa mult împovărată, spre adevărata lor vinovăție. Spuneam că între emisiunea trecută sau mai înainte, că Dumnezeu folosește metoda asta. Atunci când în viața noastră se află o vinovăție puternică și gravă, ca să nu ne facă de râs, să nu ne scoată în evidență, ca să trezească în noi starea aia de spirit încât să rezolvăm această vinovăție, suntem conduși în situații în care suntem acuzați chiar pe nedrept de alte lucruri care sunt minore în realitate. Însă Dumnezeu folosește ocaziile acelea ca să ne atragă atenția asupra ceea ce ne-ar rușina cu adevărat și uneori iremediabil. Pentru că El ne iubește. Este un act al iubirii. Și Iosif face la fel cu frații lui. Hai, lăsați paharul, nu paharul. Dar ce fapt a făcut? Ce se află în inima voastră? De ce recunoașteți voi că sunteți vinovați? De ce ați venit cu sentința aia? Nu se pare că e nenormal pentru furtul unui pahar să iei viața și să robești un trib întreg pentru un pahar? Ce a fost în mintea voastră când ați dat așa o sentință? Această atitudine izvorește și dintr-un sentiment adânc și profund de vinovăție. Ce a fost în mintea voastră? Și Iosif cu mare finețe aici umblă și se îndreaptă spre adâncul al inimii lor, acolo unde se afla vinovăția aia care îi chinuia de ani de zile, care îi obseda de ani de zile. Și Iosif îi conduce aici. Acum era în extrema cealaltă. Abandonaseră orice luptă pentru adevăr. Nu mai credeau nimic. Singur se aruncaseră aici. Crezând în adevărul lor absolut, acum se aflau într-o situație de neieșit. Ei spuneau, ori este așa, ori nu mai este deloc. Asta e foarte greșit. Și aceste expresii noi le întâlnim de multe ori la mulți dintre semenii noștri. Și poate că și noi le-am folosit în situații de adâncă încordare și mânie și puțină înțelepciune. Ori așa, ori nu este deloc. Nu se poate. Niciodată nu trebuie să zicem. Niciodată nu trebuie să spunem niciodată. Și niciodată nu trebuie să folosim absolutul pe care nu l-am cunoscut niciodată. Apără-ți adevărul fără să mergi pe extreme. Și nu abandona lupta. Ia să ne gândim puțin. Nu era normal ca ei să ceară o anchetă. Nu? De ce? Gata, să fim robi, să moară toți. Noi lați să ne moară de foame până când sunt aduși ca robi, dacă îi mai găsești în viață. Până să mișcă autoritățile, de obicei, durează, nu? Un întreg sistem. Nu. Ce asta?
De ce dă un astfel de răspuns Iuda, mai ales că știa că Beniamin nu este vinovat?
Mai întâi ei nu mai credeau în nevinovăția fratelui lor. Se bazau numai pe simțuri, nu pe judecată și pe rațiune. Și ce le spunea lor simțul văzului?
Că acolo se află în pahar.
Că Beniamin a furat. Dar niciodată să nu te bazezi numai pe simțuri. Ochiul te poate înșela, urechea te poate înșela, mirosul te poate înșela. Să nu mergi în judecăți de extremă bazat numai pe simțuri. Uite, ei au făcut asta și au greșit. Știa că Beniamin nu este vinovat. De unde să știe Iuda asta? El ce știa acum? Știa că a văzut paharul ieșind din sacul lui Beniamin. Și paharul nu era al lor, era al guvernatorului. Avea inscripțiile pe el.
Și el știa că mai făcuseră pe vremuri ceva și spuseseră tatălui că este altcineva vinovat.
Știa că la ei se mai poartă din când în când șmecherii de genul ăsta. Deci, repet, uneori ce vedem, ce auzim, ce pipăim nu reprezintă neapărat adevărul. Nu? Adevărul nu se sprijină doar pe un fapt sau o probă oarecare. Probe ce pot fi contrafăcute. El se sprijină pe tendințe și fapte coroborate în timp, ce se transformă în certitudini și experiențe personale. De asta trebuie să fim totdeauna atenți. În cărțile noastre religioase citim că în acțiunile de la sfârșitul timpului, Satana va folosi foarte mult contrafacerea bazată pe simțuri. El se va prezenta oamenilor și oamenii îl vor vedea ca pe un înger de lumină. El va contraface marile adevăruri ale Domnului Hristos și minunile și multe fapte bune luate, separat și judecate, numai ca să ducă în eroare. Va proceda cum procedăm uneori, așa, mai miloși, punem o travă pentru anumite animale pe care să le experimentăm. Pentru șoareci o punem pe grâu și ei sunt atrași de grâu, ei văd un grâu frumos colorat acolo și cu un miros plăcut. Sau punem o travă pe o bucată de carne și oferim unor alte animale care mănâncă carne, ele văd carnea. Trebuie să... Satana va contraface foarte mult adevărurile. Va veni cu vindecări care aparent sunt bune și astea și oamenii. Și vă spune, da, uite ce face Dumnezeu. Uite ce face Dumnezeu. Uneori ce vedem, ce auzim, nu reprezintă adevărul. De asta avem nevoie de o judecată profundă și ar trebui să fim foarte atenți că nu tot ce pare luminos este lumină. Nu.
Cum reacționează Iosif în fața ofertei lui Iuda?
Iuda i-a spus, noi... vom fi robii tăi, vinovatul trebuie să moară. Și Iosif a zis, să mă oferească Dumnezeu să facă așa ceva. Ce asta? Asta nu vine de la Domnul. Voi știam că sunteți credincioși. Parcă așa ziceați. Cum? De ce să vă iau pe voi robi? Drept este ca omul la care s-a găsit paharul să fie robul meu, nu să moară pentru un pahar. Și încearcă să-i trezească că ei n-au judecat, n-au spus așa ceva. Voi suiți-vă în pace înapoi la tatăl vostru, noi n-am treabă cu voi. Deci Iosif nu primește atitudinea de extremă a lor. Iosif le atrage atenția că propunerea lor este injustă. Este injustă. Și nu are încredere, pentru că și judecata lor a fost viciată. El a spus să se judece corect și echilibrat. Pentru furt nu se aplicau pedepse capitale în lumea civilizată a Egiptului. Nu, numai barbarii erau cu uciderea pentru orice. Și Iosif nu este de acord cu propunerea lui Iuda.
Din inimă. duce Iosif acțiunea până la capăt, această acțiune care este mult mai blândă decât ceea ce oferiseră ei.
Și care consta în trimiterea lor înapoi la tatăl lor și reținerea lui Iuda ca rob pentru totdeauna în Egipt. Nu-și duce acțiunea asta până la capăt. De ce? Pentru că intervine Iuda. Aici Iuda este în adevărata plinătate a înțelepciunii lui. Nu știu, sper că n-a vorbit el prima dată când a dat sentința. Și cred că a făcut-o Ruben. Și așa cum spuneam, mă bazez și pe faptul că Ruben a mai făcut o ofertă de asta extremistă și lui Iacob înainte de a veni în Egipt. Însă Iuda, de data aceasta, dă pe față un act de mare înțelepciune, ceea ce îl determină pe Iosif să pună capăt acestei strategii de testare și de încercare a fraților lui.
Și ce a făcut Iuda?
I-a lăsat pe frații lui deoparte și s-a apropiat de guvernator. S-a apropiat de Iosif. Și a zis, te rog, domnul meu, mai dă voie robului tău să mai spună o vorbă domnului meu. Lucrul acesta se pare că o face în privat. Asta îi cere. De aceea s-a apropiat, că ar fi putut, dacă era pentru toată lumea, vorba care avea să-i o spună, atunci ar fi spus-o în public, dar nu. El i-a lăsat de ceilalți, s-a apropiat ca și când ar fi avut ceva special, ceva ce trebuia numai guvernatorul să audă. A zis, dă voie robului tău să spună o vorbă domnului meu și să nu te mâniți pe robul tău, că și tu ești ca faraon. Multă înțelepciune și mult tact. Adică tu ești ca faraon, ce vrea să spună, lingușește? Nu lingușește. Dar îi spune că el are dreptul ca și faraon să schimbe decizii de judecat. Deci să schimbe hotărâri de judecat. Se luase o hotărâre. Care era hotărârea? Voi să nu vă mai văd, vinovatul rămâne aici. Spune, nimeni altcineva n-avea voie să schimbe această hotărâre. Niciunul din subalternii, cei de sub Iosif, n-avea voie. Și nici faraonul nu făcea asta. A spus de la începutul începutului, ce leagă el e legat, ce dezleagă el e destegat, de el să ascultați. El sunt eu. Și spune, da, tu ești ca faraon. Tu ai putea să mai umbli la hotărârea care a fost luată.
Iuda avea dreptul de a cere să vorbească în particular cu Iosif? Această rugăminte a lui era normală? Putea să fie rău primită?
Nu, sigur că este împotriva protocolului. Însă Iuda o face. De ce? Ce ar mai fi avut de pierdut? N-ar mai fi avut nimic de pierdut. Să ne amintim ce jurământ a făcut el în fața lui Iacob când a plecat spre Egipt. Dacă nu ți-l aduc înapoi pe băiat, să fiu vinovat și pedepsit pentru toată viața mea, eu și familia mea. Ce ar mai fi avut de pierdut Iuda? Nimic. Și face un gest extrem. Este gestul pe care îl face Estera când intră la Ahasveros ca să-și salveze poporul, când intră împotriva legii. Ne amintim cazul Esterei. Împotriva legii mezilor și perșilor, pentru că era o chestiune de viață și de moarte pentru poporul ei, ea a intrat la împărat, chiar dacă știa că aceasta ar fi putut să o coste viața. Am nevoie, vreau să spun ceva și se mai baza pe ceva. Cum a spus Iosif la început, când a auzit sentința rostită de ei? Să mă oferească Dumnezeu. Iuda a înțeles că acest guvernator al Egiptului se teme de Dumnezeu. Așa a zis el. Și eu mă tem de Dumnezeu. Știa lucrul acesta. Și faptul că Iosif îl invocase pe Dumnezeu în discuțiile lor, i-au dat curaj lui Iuda să ceară această întrevedere absolut personală.
Ce s-ar fi întâmplat în cazul în care se mânia?
Murea.
Ceea ce, de fapt, s-ar fi putut întâmpla și fiind în...
Murea, nu că era rob. Nu că rob. Că deocamdată acum nu era nimic, îl trimisese acasă, să ducă la treaba lui acasă. Nu era nici măcar rob. Dar dacă Iosif n-ar fi fost omul lui Dumnezeu și se întâmpla asta cu un alt împărat, da, murea.
Asta vorbește cu atât mai mult despre valoarea, despre ceea ce este Iuda, despre faptul
mai ales,
că...
Mai ales că faraonii, în general, erau socotiți ca fii de zei. Ca zei. Deci el s-a apropiat de Iosif. N-aveai voie să te apropii de Iosif. N-aveai voie. Erau niște hotare până unde trebuia să înaintezi. S-a apropiat nechemat. Asta era un păcat de moarte. Acum ai spus, da, un accent. Arată disperarea și curajul lui Iuda. El înfruntă moartea cu ochii deschiși în lupta lui de a-și salva fratele și a-și salva familia, tatăl și familia lui, bineînțeles.
Iuda îi spune lui Iosif că ar dori să stea deoparte de vorbă cu el și încheie speech-ul lui cu ideea aceasta, căci tu ești ca faraon. Comparația cu faraon era o măgulire sau făcea parte din discursul vremii?
Faraonul totdeauna era socotit fiul zeului, care cunoștea starea muritorilor și care avea îndurare față de ei și care putea să verifice spusele lor, ale supușilor. Iuda s-a apropiat de Iosif și când a amintit lui Iosif că tu ești ca faraon, n-a fost o măgulire, nu era doar o formulă. Nu, a vrut să-i spună că ceea ce urmează el să îi spună mai departe, el avea putere să cunoască, deoarece era stăpân și peste Canaan. Apoi, el putea să-și exercite mila și îndurarea față de ei și putea să verifice spusele lui. Ce urma el să spună? Cred că din această pricină Iuda a spus lucrul acesta. Sigur că în același timp, în gura lui Iuda, această formulă, această expresie, era și un început la o cerere de ascultare binevoitoare, nu meritată. Nu era dreptul lui Iuda să mai vorbească acum și să ceară ce avea. Era o cerere din har. Și acest har nu poți să-l primești decât de la instanța supremă. Pentru ei acum Iosif era instanța supremă. Vorbea ca unuia care este egal cu faraon, care era fiul de zeu. Și zeu într-un fel, da? Cu autoritate de a condamna și de a ierta. Și într-o altă ordine de idei, să-i spui cuiva că este ca faraon, însemna că îi conferi acelei persoane cea mai înaltă onoare. Pentru că asta era cea mai înaltă onoare, să fie comparat cu monarhul. Deci, sunt mai multe motive pentru care Iuda ar fi putut să folosească această expresie.
Despre ceea ce vor discuta Iuda și Iosif ne ocupăm săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Până atunci vă dorim zile luminoase în care tot ce se petrece cu dumneavoastră și în jurul dumneavoastră să fie clar, fără nicio umbră. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!